10 minut po 8 hodině posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Norský sociální úřad by mohl dnes dát najevo, jestli dál počítá s tím, že by české bratry Denise a Davida Michalákovi adoptovala norská rodina. Matce chlapců, které sociální služba děti před 3 lety odebrala, by to pracovníci úřadu mohli sdělit dopoledne. Jednání v Norsku se chce zúčastnit i česká poslankyně Jitka Chalánková, TOP 09 a dva čeští europoslanci. Všichni lobují za to, aby se synové Evy Michalákové mohli vrátit do Česka. Na místo schůzky míří také náš zvláštní zpravodaj v Oslo Jaromír Marek, kterého teď vítám ve vysílání. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Jak důležité je to dnešní jednání?
Tak i podle toho výčtu těch zúčastněných, které jste před chvíli řekla, je jasné, že to jednání skutečně je důležité. Jednak proto, že to je po delší době další schůzka paní Michalákové s tou norskou sociální službou, kdyby se měla dozvědět jednak, jestli tento úřad dál uvažuje o tom, že by ty dva její syny dal skutečně k adopci tady v Norsku, a přinejmenším by se měla dozvědět to, kdy se svými syny opět potká v tomto roce, protože podle rozhodnutí norského soudu se s nimi má vidět nebo může vidět dvakrát do roka na 2 hodiny, ale v loňském roce to setkání se odehrálo jenom jednou, a to loni v březnu, takže křka před rokem, takže minimálně toto by se měla dozvědět a není vyloučené, že by ten celý případ se tam mohl posunout dál i, řekněme, díky přítomnosti těch českých politiků, pokud ovšem budou na to jednání vůbec vpuštěni.
Norští právníci Evy Michalákové už podali návrh na přezkoumání rozhodnutí úřadů a žádají o vrácení dětí do péče matky. Je šance, že se tak stane?
Tak ta šance bez pochyby existuje, ale určitě je to otázka velmi dalekého horizontu a mnoha jednání, protože nakonec o tom bude muset rozhodnout norský soud. Teď tedy v prosinci loňského roku paní Michaláková prostřednictvím svých právníků skutečně podala ten návrh na odvolání, ale jak mi oni sami říkali, takovéto odvolání se může podávat jedno za druhým, aniž by mělo nějaký reálný efekt, a mohlo by se klidně stát, že by úřady čekali třeba až do spělosti těch dvou synů a neustále se to odkládalo. Takže ta šance existuje, je spíše otázkou, nakolik bude efektivní tlak České republiky na Norské království v této věci a nakolik samozřejmě nezávislé soudy norské budou ochotny tomuto tlaku nějakým způsobem na něj reagovat. Takže šance, že by ty děti se vrátily matce, existuje, ale určitě to nebude otázka příštích měsíců, ale mnohem delšího horizontu.
Tolik přímo z Oslo náš zvláštní zpravodaj Jaromír Marek. Děkujeme za informace a naslyšenou.
Naslyšenou.
A po telefonních linkách ho poslouchal Ingvar Brenna, náš norský spolupracovník, kterého teď vítám ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Dobré ráno.
Dobré jítro.
Při tom povrchním pohledu nebo poslechu českých médií by se mohlo zdát, že Norsko je dost puritánská země zlých úředníků Barnevernetu, která odebírá děti především cizincům, a to přímo na počkání. Jak to vidíte jako člověk, který v Norsku žije?
Norský stát se snaží být napříč politickými stranami opatrovnicky v jakémsi někdy až utopickém smyslu a vždy ví za vás, co je pro vás lepší. Mnohdy bohužel převálcuje vaše vůli a zájmy. Osobní svobody až tak důležité nejsou, i proto dochází k různým excesím a masivnímu užívání donucovacích prostředků, nejen v otázkách péče o děti, ale také třeba ve psychiatrii, kde jsou Norové hospitalizováni 5x častěji proti své vůli než ve sousedním Švédsku nebo Dánsku. Ten systém je nesmírně zabednění a ty, kteří přispívají k udržování trvání toho status quo, což se musí za každou cenu, jsou mnohdy velice zabíčení. Princip je možná zakořeněn v jakési politické korektnosti, která oslepuje a vede k tomu, že se toleruje masivní porušení práv po dobu mnoha let. Navíc velmi mnoho Norů chová k Norskému úřadu na ochranu práv dítěte důvěru a je přesvědčeno o tom, že koná dobro a pomáhá a vždy bude lepší, když bude zasávat i v případech, kdy nemá, než aby se vměšoval nedostatečně. Navíc panuje podezíravost typu, co my víme o skutečných příčinách a poměrech, které k odebírání v tom kterém případě vedlo.
Právě, kdybychom se zastavili u té činnosti Barnevernetu, tohohle tedy úřadu, tak jak vlastně funguje, jaké má pravomoci, jak se to dá stručně popsat?
Barnevernet je komunální organizace, která je tedy zřízena v každém okrese, někdy okresy spolupracují, pokud se jednají o malé okresy a mnohdy tam pracuje příliš málo lidí, že to je možná jedním z důvodů, kterými by se mohla tato organizace hájit, že často nemá dostatek pracovníků a navíc mnohdy nejsou příliš kvalifikované anebo dobře skoordinované, mají často špatné vedení. Barnevernet nikdy zásadně nekomentuje svá rozhodnutí a velvyslanectví ani ministerstvo pro děti a rodiny odmítají komentovat jednotlivé případy a poukazují jenom na běžný postup norských úřadů v případech tohoto typu a ministerstvo nikdy nezasahuje do jednotlivých případů.
Právě v jaké pozici vlastně je v tom celém systému Barnevernet, když v případě rodiny Michalákových tam vlastně policie rozhodla, nebo respektive ten případ údajného pohlavního zneužívání vůbec nevyšetřovala, odložila a Barnevernet vlastně na tohleto vůbec nijak nereagoval. Jsou na něj nějaké páky, jak vlastně, když už tedy dítě rodině odebere, jak ho vlastně může zase rodina získat zpět?
Jedině právní cestou, bohužel je velmi mnoho Norů i přistěhovalců v Norsku, kteří se cítí jednáním Barnevernetu ochromeno a že bylo proti ním zakročeno bezprávně. Třeba na základě takzvané anonymní zprávy o znepokojení od sousedů, kolegů nebo náhodných kolemjdoucích, kteří z nějakého důvodu mají špatný pocit z momentálních dojmů, jak vidí to dítě nebo ty děti. Systém je extrémně náchylný k zneužívání jednak těmito lidmi, jednak pracovníky úřadu na ochranu práv dětí. Například na internetu existuje hromada svědectví o tom, jak byl úřad na ochranu dětí použit nebo se nechával použít jako zbraň a pomstu. Třeba vůči jednomu z partnerů a to údajně častěji proti mužům než ženám, pokud jde o oné případy. Navíc je to vlastně, co je to vlastně objektivní pomoc a svědčit svému cíli vůbec. Existuje totiž řada případů, kdy děti vyrůstaly v pěstounské rodině, v Norsku je jich okolo 10 000 takových dětí a měli pocit, že jim bylo ukřivděno a že měli život rozvrácen.
No právě myslím, že na případu Michalákových je úplně to nejvíc do očí bíjící, jaksi, že Barnevernet se staví do nějaké role, že on sám ví, jak tedy správně děti vychovávat a přitom tedy udělat tu věc, že sourozence pošle do dvou rozdílných pěstenských rodin, že je rozdělí. To je asi takový postup, se kterým by tady v Česku, nad kterým tedy většina kroutí hlavou.
Ano, no, norská média uváděla, že dokonce 6 z 10 případů odebraných dětí sourozenců skončilo každé z nich u jiných pěstounů. Těžko říct, na čem se zakládají tato rozhodnutí, když to úřad sám nechce uvádět, ale zavání to tím, že možná nechtějí, nepřejí si, aby spolu komunikovali a tak neovlivňovali mezi sebou navzájem další průběh odvykání se od soužití s biologickými rodiči.
A i když už jste zmínil média, jak se na to odebírání dětí v Norsku úřadem Barnevernet dívají norští politici a novináři? Jsou nějaké kritické ohlasy ve společnosti?
No právě, že velice dlouho tento případ poškozuje norsko-českým vztahům, aniž by se o tom sami Norové dozvídali. V Norsku se o aktuálním případu velice dlouho mlčelo a až v poslední době, když se případem začal zabývat český europoslanec a ten se spojil s jedním norským aktivistou, tak se to dostává trošku víc do popředí v médiích, ale stejně je to stále málo. Je to mnoho, co lidé neví, než se nastěhují do cizí země, jako například do Norska. Může se to týkat odlišné mentality a zvyků, rozdílných pojetí výchovy a to, jak fungují různé úřady a jak pracují, jaké mají pravomoci. Nelze jim to vyčítat. Je to mnoho, na co by měl být člověk připraven. Jenže valná část těch výpovědí rodičů a zkušeností aktivistů, kteří se snaží upozorňovat na selhání, nedostatky a na nápravu a snaží se to napravit, tak většina těchto materiálů je a bude bohužel v norštině a tak jsou tyto informace pro mnoho lidí nedostupných, pokud tedy neumí norsky na velmi slušné úrovni.
Říká náš spolupracovník v Norsku Ingvar Brenna. Děkuji vám za rozhovor, že jste se našel na naše vysílání čas. Naschledanou, mějte hezký den.
Děkuji nápodobně, vám přeju pěkný den.
8 hodin, 20 a půl minuty a hlavní zprávy dnešního rána. Radikálové z organizace Islámský stát žádají $200 milionů jako výkupné za dva japonské rukojmí. Video s nimi se objevilo na internetu. Islámský stát peníze požaduje do 72 hodin. V centru Mnichova se včera večera na manifestaci za rozmanitou a otevřenou společnost sešlo asi 10 000 lidí. Naopak příznivců proti islámského hnutí dorazilo proti očekávání jen asi 800. A hnutí ANO dostalo od koaličních partnerů čas do pátku, aby předložilo své připomínky k vyhodnocení koaliční smlouvy. Pak se koalice sejde k samostatné schůzce. Šéf ANO, ministr financí Andrej Babiš, avizoval, že by hnutí ANO mohlo navrhnout nějaké změny v koaliční smlouvě.
8,5 minuty před 8:30 už se opět díváme na dnešní domácí noviny. Hlaste se v Oděse, nábor prvních krajanů je připraven. Lidové noviny informují o tom, jak zatím probíhají plány na repatriaci ukrajinských Čechů. Deník píše, že vláda už pro tyto účely schválila 66 milionů a přesídlování tak nic nestojí v cestě.
První fáze by měla proběhnout začátkem února v Oděse. Černomořské letovisko se stane přechodným působištěm českého státu. Úředníci tam budou přijímat žádosti o trvalý pobyt v České republice, následně je budou posuzovat.
Jejich úkolem bude mimo jiné důkladně ověřit identitu žadatelů, jejich české kořeny a pomoci jim s vyplněním všech potřebných formulářů. Přednost by měli dostat ti krajané, kteří žijí v ohrožených zónách. Lidové noviny si ale všímají, že z první vlny 200 zájemců o repatriaci pochází jen asi 15 z centra konfliktu v Doněcké oblasti.
Na pražském letišti budou špehovací kamery. Někteří by je chtěli i na ulicích. Tímto titulkem deník Právo uvozuje téma plánovaného rozšíření bezpečnostních opatření na letišti Václava Havla. Řada novinek, které schválila vláda, se nicméně nelíbí ochráncům soukromí. Mezi ty nejkritizovanější patří skenovací kamery. Ty umí rozpoznat jednotlivé obličeje a porovnat je s databází nebezpečných osob.
Deník Právo v této souvislosti cituje odborníka na ochranu soukromí Oldřicha Kužílka. Podle něj by zavedení takových kontrol vytvořilo orwellovského velkého bratra. Na druhou stranu ale uznává, že umístění kamer na letiště, kde hrozí velké nebezpečí teroristického útoku, je ospravedlnitelné. Menší pochopení už má Kužílek pro kamery, které dnes monitorují městskou dopravu. Více v deníku Právo.
Hospodářské noviny píší, že Bitcoin propadl, ale nekončí. Nejrozšířenější digitální měna prošla, či spíše virtuální měna, prošla v posledních měsících poměrně dramatickým vývojem. Majitelé Bitcoinů s hrůzou sledovali, jak se za pouhý rok hodnota jejich jmění propadla o 75%. Zároveň se ukázalo, že měně ale důvěřují i velké firmy. Možnost platit Bitcoiny loni zavedla společnost Dell, největší aukční portál eBay a částečně i Microsoft.
Díky tomu se ani velký pokles kurzu Bitcoinu výrazně neprojevil snížením zájmu o virtuální placení. Naopak bitcoinových transakcí stále přibývá a to i v Česku. Možnost platit bitcoiny u nás zavedla už téměř 100 obchodů a v pražských Holešovicích dokonce v loni vznikla kavárna, kde jsou bitcoiny výhradním platidlem. Detailní přehled toho, jak se v loni bitcoin vyvíjel, naleznete v Hospodářských novinách.
Mladá fronta dnes píše, že stát plánuje dostavbu jaderných reaktorů. Kdo je zaplatí, se ale rozhodne až za 10 let. Ministerstvo průmyslu uvažuje o třech variantách. V První by výstavbu zaplatil prostřednictvím společnosti ČES, druhá varianta počítá se vznikem společenství firem a do výstavby by se v tomto případě zapojili i soukromí investoři. Poslední možností je, že by vše zajišťoval nově vzniklý státní podnik.
Celá stavba přijde přibližně na 300 miliard korun. Vzniknout by měly dva jaderné bloky, po jednom v Temelíně a Dukovanech. Cena ale platí jen v případě, že do roku 2025 padne definitivní rozhodnutí, kdo bude výstavbu financovat, jinak by se mohla ještě změnit, podotýká Mladá fronta Dnes.
A krátce Lidové noviny, tam čteme, že české islamofoby láká politika. Deník píše o kontroverzní facebookové skupině Islám v Česku nechceme, kterou ještě nedávno nikdo neznal. Teď ovšem tato skupina prý dokonce cítí šanci přetvořit se v politické hnutí, pokud se jejich požadavky neobjeví v agendě jiných stran.
Skupina se už dřív politicky angažovala, stála za peticí proti přiznání vyšších práv muslimské církevní obci a přišla s vlastním návrhem novely o církvích. Za tu teď usilovně lobuje hnutí Úsvit, dodávají Lidové noviny na závěr tohoto přehledu domácího tisku.
Teď 8 hodin 25 minut, stále posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus, a když jsme v přehledu tisku mluvili o možné dostavbě Temelína a Dukovan, tak teď svým způsobem navážeme. Čeští vědci totiž zkoumají spolu tedy s dalšími zahraničními kolegy podmínky pro bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v alpském masivu ve Švýcarsku. Odborníky zajímá, nakolik je horský masiv stabilní. Pro podzemní laboratoř Grimsel pracují i zástupci Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd a na lince je nyní ředitel ústavu Josef Stenberg. Dobrý den.
Dobrý den.
Tým vědců, pokud mám tedy správnou informaci, chce zjistit, zda je alpský masiv na území Švýcarska vhodný pro uložení radioaktivních odpadů. Kdy budou známy závěry?
No, já bych to trošku upřesnil. To je podzemní laboratoř, kde se zkoumají podmínky toho ukládání. To znamená, to neznamená, že se tam bude ukládat ten radioaktivní materiál. A zkoumají se tam všechny možné aspekty právě spojené vůbec se stabilitou toho horského masívu, s prostupností různých tekutin, plynů a podobně. No a ty výsledky, ty budou známy, to je velmi těžko na to odpovědět, protože stabilita, to je dlouhodobý proces.
No a bude to teda v řádu let nebo desítek let?
No, podívejte se, my jsme tam byli přizváni někdy před 3 lety, aby jsme tam zahájili ten monitoring v předstihu vlastně, kdy už se začal připravovat tenhle ten projekt, který byl spuštěn v závěru loňského roku. A ta představa byla, že bychom tam měli začít vlastně měřit mikropohyby na poruchách, které porušují tu podzemní laboratoř. A víceméně se byla představa, že vlastně v té laboratoři, kde už dochází více jak 20 let k experimentálním měřením, právě spojeným s tím ukládáním těch materiálů, že tam víceméně by nemělo docházet k žádným pohybům. O to větší bylo překvapení, když my během v průběhu těch 2 let, co jsme prováděli takový ten předběžný monitoring, jsme zjistili už 2x, že prostě v té laboratoři vlastně k těm pohybům došlo. To znamená, že vlastně jako první výsledky my už můžeme říct vlastně na začátku toho vlastního projektu, že opravdu dochází k pomalým deformacím toho horského masívu.
Pokud tedy v Grimslu nebude úložiště jaderného odpadu, tak k čemu vlastně bude tohle zkoumání na tomto místě? Protože ty podmínky přece jsou nepřenositelné.
Ne, to není tak úplně jako ty podmínky, že by byly nepřenositelné. Tam se jedná o to, že se uvažuje využít žulových masivů na ukládání takovýchto odpadů. A právě v těch Alpách se předpokládalo, že tam jsou rozsáhlé žulové masívy, které by právě neměly podléhat nějakým výrazným nebo významným deformacím, a proto se tam vlastně testují, jak vlastně to v tom podzemí vypadá, když se tam udělá štola, to znamená, naruší se to přirozené prostředí, teďko se tam začnou ukládat ty materiály, ty se začnou těsnit různými bentonity a podobně, a jak vlastně, co se potom děje v tom delším časovém úseku.
Zatím ale tedy, jak jste říkal, to vypadá, že to zas tak stabilní není, jak se čekalo.
No, Ono je otázka právě, že když zjistíme, že tam opravdu ta nějaká nestabilita je, to znamená, že dochází k těm posunům na těch zlomech, tak právě potom se dá soustředit na to, že se bude hledat v tom podzemí dostatečně velký blok, který vlastně by nebyl porušen nějakými poruchami, aby právě prostě do tohohle toho bloku potom se třeba koncentrovala ta pozornost spojená s tím ukládáním.
Ředitel Ústavu struktury a mechaniky Hornin akademie věd Josef Stemberg, děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Blíží se 8:30, o čem budeme mluvit po tomto časovém znamení. Před 73 lety se ve Vanze konala nacistická konference, která rozhodla o takzvaném konečném řešení židovské otázky. Proč je právě v dnešní době nezbytné to připomínat? Policie sklidila za svůj zásah proti aktivistům v budově bývalé kliniky na pražském Žižkově spíš kritiku. Je ale možné nechat někoho, byť by to byl někdo se skvělými úmysly, nechat využívat budovu, která mu nepatří? I o tom popůl.
Hodin 30 minut. Zprávy a Eva Ziliziová.
Radikálové z organizace Islámský stát žádají 200 milionů dolarů jako výkupné za dva japonské rukojmí. Video s nimi se dnes objevilo na internetu. Islámský stát peníze požaduje do 72 hodin. Japonská vláda zatím na žádost nereagovala. Austrálie dnes zvýšila stupeň ohrožení policistů teroristickými útoky v souvislosti s hrozbami, kterým nyní čelí strážci pořádku v Evropě. Na stejný stupeň vysokého rizika zvýšila země hrozbu pro civilisty už v září. David Cameron obhajuje dopis britské vlády muslimským předákům ve Spojeném království. Text je vyzval k většímu úsilí v boji proti radikálům, kteří své činy obhajují islámskou vírou. Britským imámům se ale nelíbí některé formulace nebo údajný předpoklad, že extremismus vzniká v mešitách. Norský sociální úřad dnes bude jednat o dalším osudu dvou českých dětí, které jsou v zemi v náhradní péči. Do té se dostali na základě nepotvrzeného podezření o pohlavním zneužívání. Matka Eva Michaláková o vrácení synů marně bojuje už víc než 4 roky. Sněmovna znovu projedná zákaz kouření v restauracích. Poslanci hnutí ANO chtějí, aby v Česku platil dřív než v roce 2016. Podrobně o tom uslyšíte ještě v dalších zprávách. Poslanecký klub Úsvitu odvolal na noční jednání svého předsedu Radima Fialu. Místo něj zvolil dosavadního místopředsedu Marka Černocha. Oznámil to mluvčí hnutí Jan Zilvar. Důvody klub oznámí v poledne. Novou místopředsedkyní klubu se po Černochovi stala Jana Hniková. Druhým zůstává Petr Adam. A jaké nás čeká počasí? Většinou zataženo, výjimečně se mohou tvořit mlhy, mohou i namrzat. Místy se přidá slabý déšť nebo mrholení. Teploty 0 až plus 4 stupně na horách kolem minus 1.
Český rozhlas Plus. Víc než informace.
Zelená vlna. Doprava aktuálně.
A Luděk Hubáček.
Dobré ráno. K silnému provozu tradičně v Praze procentuálně přibývají dopravních nehod. Novou čekejte na Klárově, kde se srazila dvě osobní auta a kolony vznikají hlavně od Chodkovy ulice. Ve Veletržní ulici na Praze 7 byl chvíli blokovaný provoz kvůli nehodě osobního auta s tramvají, ale dopravní podnik je příčiny rychle odstranila a už se jezdí plynule. Policie pak řeší nehodu 3 vozidel ještě v Tyrkově ulici na konci sjezdu z 5. května a také v Dejvicích v gymnazíní, tak tam buďte opatrní. Jinak kolony se přesunují pomalu do centra. Dlouhá šňůra vozidel se táhne od Legerovy ulice až k Vyšehradu na Nuselský most. Postujte si také na objízdné trase přes náměstí Bratří Synků. Na magistrále pak vjedete do tradiční kolony, ta sahá od Bulhara až k muzeu. Tolik doprava aktuálně.
Zelená vlna. Zavolejte i vy. 800 12 20 12.
20. ledna roku 1942 se konala konference ve Vanze. Nacističtí pohlaváři se sešli v krásném prostředí zámečku na břehu Průzračného jezera, aby tam učinili jedno z nejstrašnějších rozhodnutí moderních dějin. Říkali mu konečné řešení židovské otázky. Autor glosy Jaroslav Šonka se věnuje pozdějšímu osvobození a tragické výpovědi koncentračních táborů.
Fotografie ze dnů osvobození různých koncentračních táborů jsou známé. Nejsou však dostatečnou pomůckou pro pochopení toho, co se za ostnatým drátem odehrávalo. Vedle táborů, kde se otrockým pracovním nasazením ničili odpůrci nacismu, včetně těch německých, existovaly tábory sloužící k prostému vraždění populace, orazítkované v nacistické ideologii punce méněcenosti. Židé a Romové patřili do této kategorie. Když si 27. ledna připomeneme osvobození Osvětimi, nesmíme zapomenout na to, že řada dalších vyhlazovacích táborů se ocitla za frontou již dříve. Byly to rekultivované lesní remízky na popelu statisíců obětí. Takový majdanek nacističtí vrazi neopustili jako baráky se zbídačelými vězni. Celé zařízení po likvidaci posledních vězňů prostě odstranili, aby nemohlo podat svědectví o tom, co se tam stalo. Bylo to vlastně přiznání, že sami pachatelé věděli, co dělají. Dodnes potřebujeme studium faktů na místech samotných, ale také v archivech, kde se zachovala celá řada dokumentů. Péče o to, aby Evropa zůstala společenstvím zemí, kde se i nadále bude bádat nad doklady zločinů, kolaborace či odboje, ale také nad svědectvími toho, co nám po vyvraždění takového počtu spoluobčanů dnes chybí, patří k základním pilířům našeho otevřeného a demokratického vývoje. Při pohledu na naše současná nebezpečí, na netoleranci, na nacionalismy, které vylučují ty druhé a jiné a vedou i k teroristickým útokům, je nutné vzpomenout si, že vůči milionům obětí holokaustu máme dosud obrovský závazek a komplex úkolů ve výzkumu i v pedagogice. Vzpomeňme i na to, že to byli naši českoslovenští spoluobčané Rudolf Vrba a Alfred Wetzler, kteří před 71 lety připravovali svůj útěk s Osvětimi. V dubnu pak v Žilině sepsali zprávu, která potřebovala hodně času, než si vedoucí síly protihitlerovské koalice uvědomili perverzitu nacistických protivníků a začali vlastně dosti pozdě své strategické plány orientovat i na osvobození těch, které nacisté opravdu jen posílali na smrt, a to co nejrychleji. Že dnešní školáci o těchto věcech vědí jen opravdu málo, je ostudným vysvědčením našich pedagogických snah. Je to sice jen průpovídka, když se řekne, že zapomenout na historické události znamená ucházet se o jejich opakování, ale část dnešních brutálních událostí opravdu vypadá, jako by amnezie, tedy ztráta paměti, řídila svět. Něco bychom s tím měli dělat.
Nabádá ve své glose Jaroslav Šonka.
Teď je 8 hodin 36 minut, posloucháte Ranní plus. Z toho, že se v Mnichově na demonstraci proti islámu sešlo nečekaně málo lidí a naopak 10 tisíc jich vyšlo do ulic na podporu otevřené společnosti, například německý Die Welt vyvozuje dva závěry. Za prvé, strach z islámu zřejmě není v Německu tak velký, jak se po prvních demonstracích hnutí Pegida mohlo zdát. A za druhé, teroristé možná nahnali strach odpůrcům islámu a ti kvůli výhruškám na demonstraci nepřišli.
Slovenský deník SME se zamýšlí nad tím, kdo dřív padne, slušně řečeno na ústa, zda to bude Rusko nebo Ukrajina, zatímco v Kremlu podle něho čekají na bankrot ukrajinského státu, který má dlouhodobé finanční problémy. V Kyjevě zase pozorně sledují ceny ropy, ty stále klesají a mohou časem dostat Rusko na kolena.
Ruský Komersant zase konstatuje, že Moskva kromě ukrajinského rozpočtu a ropy sleduje i ceny pohanky, ta totiž zdražuje, a to výrazně, za poslední 3 měsíce téměř o polovinu. Pohanka přitom patří v Rusku k základním surovinám a ekonomové dokonce její cenu považují za důležitý hospodářský ukazatel.
Deník poznamenává, že se v Kremlu kvůli pohance dokonce pohádali politici, opozice chce cenu pohanky zmrazit, vláda to ale odmítá, zdražování je prý jednoduše důsledkem slabé loňské úrody.
Polský tisk píše o tom, jak prudké posílení švýcarského franku před několika dny tvrdě dopadlo na 2 miliony Poláků. Co se stalo, to už vysvětluje náš zpravodaj Vít Pohanka.
My tohle v Čechách a na Moravě neznáme, ale tady v Polsku bylo a ještě je pořád možné vzít si úvěr v cizí měně a může to být třeba i hypotéka. Splácí se potom sice ve zlotých, ale výše splátek závisí do podstatné míry na kurzu polské měny k té, ve které se daný člověk zadlužil. Proto už několik dnů polský tisk přináší příběhy Poláků, kteří se potom prudkém vyskočení hodnoty švýcarského franku v minulém týdnu dostali do velmi často doslova existenčních problémů, jednoduše protože nemají na splátky. No a týdeník Prost, když se podíváme na jeho stránky, tak tento má v tomhle týdnu jako hlavní téma. Píše mimo jiné o tom, že se takhle postižení lidé už združují, chystají se vyjít do ulic, protože se o ně nikdo nezajímá a oni se ocitli opravdu v těžko řešitelné životní situaci.
Tolik z Varšavy náš zpravodaj Vít Pohanka.
Britské Financial Times píší, že Řecko je znovu o krok blíže k vystoupení z eurozóny. Financial Times tedy upozorňují na to, že necelý týden před předčasnými volbami zvyšuje náskok opoziční levicová strana Syriza. Ta kritizuje úsporná opatření zavedená jako podmínka pro poskytnutí mezinárodních úvěrů a tak je pravděpodobné, že v případě svého volebního vítězství ty závazky zruší.
Wall Street Journal ale uklidňuje a poznamenává, že eurozóna je na případné vystoupení Řecka připravena mnohem lépe než před 5 lety, kdy Aténám hrozil bankrot. Pokud by tedy země dál nechtěla plnit závazky, které slíbila, začal by proces, který by sice byl historicky ojedinělý, ne ale nemožný.
Děti v Gvineji musí zase do školy, po několika měsících jim končí ebolové prázdniny, informují New York Times. Statisíce žáků a studentů se znovu vrací do lavic. Školy byly zavřené 7 měsíců, takže je co dohánět.
Autor článku ale upozorňuje, že ve školách dál platí přísná hygienická opatření. Před vstupem si každý musí vydezinfikovat ruce a změří mu teplotu. Do lavic se navíc vrací jen necelá třetina žáků. Hodně rodičů nechává své děti doma, protože případy eboly ještě úplně nevymezily. Tolik New York Times, se kterými uzavíráme čtení ze zahraničního tisku.
Za 5 minut bude 8:45 a zde jsou hlavní zprávy. Radikálové z organizace Islámský stát žádají 200 milionů dolarů, to je téměř 5 miliard korun, jako výkupné za 2 japonské rukojmí. Video s nimi se dnes objevilo na internetu. Islámský stát peníze chce do 72 hodin. V centru Mnichova se včera večera na manifestaci za rozmanitou a otevřenou společnost sešlo asi 10 tisíc lidí, naopak příznivců protiislámského hnutí Pegida dorazilo jen asi 800. A norská sociální služba by dnes mohla oznámit, zda dál počítá s tím, že české bratry Dence a Davida Michalákovi předá v Norsku k adopci. Sociální pracovníci by to měli sdělit na schůzce s matkou chochů, které před 3 lety syny odebrali. Na jednání míří i čeští politici.
Zhruba za 20 minut začne jednání Rady hlavního města Prahy, na kterém se bude projednávat také nájemní smlouva na budovu kliniky na pražském Žižkově. Náměstek primátorky Matěj Stropnický předloží záměr pronajmout budovu v Jeseniově ulici městu, které by jej pronajalo občanské iniciativě Klinika, jež tam chce vybudovat komunitní centrum. Stropnický už o tom sám jednal se zástupci státních institucí. Více informací má Edita Valentová.
Vlastníkem areálu je stát a v současnosti ho převádí právě na GIBS, která o něj projevila zájem. V objektu, kde dříve pobývali narkomani a bezdomovci, teď aktivisté chtějí vybudovat sociální centrum. Konaly by se tam přednášky, koncerty nebo promítání. S úřadem i GIBS aktivisté neúspěšně jednali. V prosinci loňského roku jich několik desítek dům obsadilo, nakonec je ale odsud vyvedla policie.
Ve vysílání Českého rozhlasu Plus teď vítám Arnošta Nováka z iniciativy Klinika. Dobré ráno.
Dobrý den.
A na druhé telefonní linci je novinář a redaktor webu GCZ Ivan Brezina. Dobré ráno i vám.
Dobrý den.
Pane Nováku, můžete stručně připomenout ty důvody, proč jste koncem loňského roku obsadili budovu bývalé plicní kliniky na Žižkově?
No, naším cílem tam bylo vybudovat sociální centrum autonomní, který by bylo nezávislý na státních dotacích, na grantech a který by bylo provozovaný své pomocí samosprávně z dola občanama.
A z jakého důvodu jste si vybrali tohle ten objekt? Proč právě tam?
Bývalé polikliniky byla 5 let prázdná, vlastně chátrala poslední 2 nebo 3 roky, byla takovým rizikovým místem pro drogově závislý. Takže vlastně bylo takový rizikový místo pro tu oblast. To byl jeden z mnoha důvodů, proč jsme si ji vybrali.
Pane Brezino, poté, co byli aktivisté nuceni objekt po policejním zásahu opustit, se začala podepisovat petice na podporu projektu Klinika. Vy ale jste ten, co kliniku nepodporujete. Proč? Co vám na tomhle projektu vadí?
No, to je nepřesné. Já tu kliniku jako projekt samozřejmě podporuji. Je to určitě skvělý nápad. Vybudovat autonomní centrum, kultura je vždycky parádní záležitost určitě. I to využití té samotné budovy mi přijde v pořádku. Mně se na tom celém nelíbí jenom ta metoda. Jestli se někam nabourám, tak vlastně začnu úřady vydírat. Navazuje to vlastně na tradici squattingu, který považuji za velký zločin. Několik kvůli tomu, že by se někdo naboural do bytu a chvíli tam bydlel, ale kvůli tomu, že zpochybňuje vlastnická práva. A vlastně já, kdybych dneska přišel ke komukoli z těch aktivistů, kteří se tam nabourali, i ke komukoli těch umělců, kteří to podporovali, vlezl mu do bytu a řekl, já tady teď budu bydlet a vypadni, tak bych se choval úplně stejně. Čili zpochybnění vlastnických práv, to je to, co mi na tom vadí.
No, ale ten rozdíl tam je v tom, že vlastně tedy ten vlastník, kterým je stát, se o tu budovu 5 let nestaral, že chátrala, to si může vlastník dovolit.
Určitě je nespochybnitelným vlastnickým právem se o tu budovu starat nebo nestarat, nechat jí spadnout. Prostě ta budova někomu patří a ten někdo, v tomto případě stát, si s ním může nakládat, jak on uzná za vhodné. To je princip vlastnického práva.
Pane Nováku, vy jste se snažili tu budovu získat do pronájmu nějakou legální, legitimní cestou předtím, tedy než jste ji obsadili?
No, tady tu konkrétní budovu ne, ale je spousta zkušeností, kdy, když se postupovalo tu legální cestou, tak ty projekty skončily na úřadech a vlastně k ničemu to nevedlo. Ale abych se ještě vrátil k tomu, co říkal kolega Brezina, ne, my si prostě nemyslíme, že vlastnický práva jsou posvátný a nespochybnitelný. Já si myslím, že vlastnický práva mají mít nějaký limity a že problémem nebo zločinem není squatting, ale problémem je, jsou sociální nerovnosti tady v té společnosti, které ohrožují samotnou tu společnost. Takže nemyslím si, že by vlastníci si se svými budovami mohli dělat úplně, co chtěli. Například toho, že squateři někomu přijdou a nahourají se do bytu. V momentě, kdy tam ten obyvatel není, tak takový případy podle mě jako neexistují. To jsou prostě vyfabulované příklady.
Pane Brezino, vaše reakce, když tedy mluvíme přímo konkrétně tady o té budově bývalé plicní kliniky, tak tam je nespochybnitelné, že 5 let vlastně se o to nikdo nestaral a že vlastně někteří i poukazují na to, že vlastně mohlo jít o záměr nechat ten objekt zdevastovat, aby ten včetně pozemku pod ním byl za co nejnižší cenu prodán třeba někomu, kdo je spřízněn s tím státním úředníkem, který to má na starost, tak tohle se vám zdá, tehle ten postup správný?
Jestli šlo nebo nešlo o záměr, je věcí orgánů činných v trestním řízení. To by samozřejmě bylo závažné, kdyby se to prokázalo, ale já nevím, jestli se to prokázalo. Já to neřeším, mě to vlastně nezajímá. Mě zajímá ten postup, který ti aktivisté zvolili. Zdůrazňuji v zájmu věci, kterou já považuji za dobrou. Ten postup se mi nelíbí a nesouhlasím s kolegou, že sociální nerovnosti by se měly tímto způsobem řešit. Sociální nerovnosti jsou součástí demokratické společnosti, v které žijeme, a jsou prostě odrazem toho, že někdo je schopnější a někdo je méně schopný. Nelze je řešit tak, že se někam nabourám a poruším cizí vlastnická práva.
A jaký postup byste tedy viděli jako správný v tomhletom případě, když co může občan dělat, jaké může využít prostředky, aby třeba právě na tohleto, že stát nechává svůj majetek chátrat, upozornil?
No jistě o tom, že nějaký konkrétní úředník, jistě se dá podat trestní oznámení, jistě se dá apelovat na městské části, tady vám padá barák, starejte se o něj. Těch možností legálních je celá řada. A jestli si chci budovat autonomní centrum, tak také bych přece měl použít legální a legitimní možnosti. To znamená oslovit úřady s investičním záměrem, vzít si úvěr v bance, připravit projekt a tohle všechno dá dohromady. Celá řada podnikatelů a subjektů tohle dělá, když si otevřete restauraci, tímto způsobem se běžně postupuje a není přece nutné postupovat anarchisticky a někam se vlamovat.
Pane Nováku, vy jste se snažili o tehle ten postup nebo alespoň něco z toho zkoušeli, co naznačuje pan Brezina?
Jak jsem říkal, tady v tom konkrétním objektu ty jeseniově jsme se nesnutili, protože naše zkušenosti napovídají tomu, že tady tou cestou se moc daleko jsme se nedostali.
Víte, ale sám jste, promiňte.
A ty podobné objekt usilují už více než rok a půl.
Promiňte.
A druhá věc je, že my jsme postupovali tak, aby jsme právě upozornili na problémy s tím, jak se nakládá s nemovitostma, jak se nakládá s prázdnýma domama v Praze, takže v případě nestandardních podmínek nebo nestandardního stavu si myslím, že je zcela legitimní použít nestandardní prostředky a podle nás je důležitý udržovat napětí mezi legitimitou a legalitou.
No a nemělo to být aspoň i v tomhle případě, alespoň jak si neměli jste to zkusit, abyste tedy měli třeba i nějaké argumenty právě proti tomu, co říká pan Brezina, že vlastně legální cestou to nejde? Že vlastně není čeho se domoct. Vlastně jste říkal, že ta budova 5 let chátrala, že byla opuštěná. Proč jste vlastně do ní vnikli teprve tedy koncem loňského roku, po těch 5 letech?
No, my jsme tu budovu sledovali asi v posledním roce. Jak říkám, jeden z našich cílů, proč jsme postupovali tak, jak jsme postupovali, bylo přitáhnout i k tomu tématu pozornost a vyvolat nějakou společenskou diskuzi. A to si myslím, že se podařilo, že se debatuje o věcech, o kterých se dosud moc jakoby nemluvilo.
Pane Březino, myslíte si, že tohle to opravdu rozpoutalo nějakou tedy veřejnou diskuzi o skvotinku i o tom, jak se má vlastník chovat k tomu svému majetku?
No, podívejte se, já vidím vůbec tyto metody anarchistické, jako, že souvisí s věkem. Já nevím, kolik je panu kolegovi, všichni jsme měli období v životě po gymnáziu nebo po střední škole, kdy jsme tyto hodnoty zastávali, já ostatně taky, ale no, běžní lidé z toho vyrostou a nějaká menšina z toho nevyroste a snaží se prostě ty metody používat dál, i když třeba už dávno je plnoletá. Já bych to nedělal bouře ve sklenici vody. Asi je fajn, že se to stalo, začalo se mluvit o skvotingu, já jsem svůj názor na něj vyjádřil a to je asi celé, no tak jako fajn, chvilku se o tom bude mluvit, pak se na to zapomene.
A s tím navrhovaným postupem náměstka Stropnického souhlasíte, že by teda vlastně si to město pronajalo od státu a pak to podpronajalo téhle iniciativě klinika?
Tak náměstek Stropnický, jak ho znám, je sám rozený anarchista, buřič a rebel. Takže tam mě to vůbec nepřekvapuje. Ale ten postup, který zvolil, ano, to je zcela legitimní. Tímto způsobem se to má dělat, to já naprosto podporuji. A takhle oni postupovat od začátku. Mně se na tom líbí vlastně, nelíbí jenom to, že
vy je to obrácené.
Zbytečně.
Pane Nováku, pokud tedy rada ten návrh náměstka Stropnického schválí, co z toho pro vás vyplývá?
No, pro nás to vyplývá, že pokud to rada schválí a pokud úřad pro zastupování státu věcí majetkových se s magistrátem dohodne, takže bychom mohli mít budovu polikliniky bývalý pronajatou, vlastně mohli bychom tam být třeba asi dočasně zprovoznit to autonomní sociální centrum, který tam nějakých 10 dní už fungovalo.
A jak to vidíte časově, kdyby k tomu mohlo dojít?
To si myslím, že není otázka na nás, ale spíš na úřady, ale my jsme schopní vlastně ze dne na den to tam začít nějakým způsobem dávat dokupy, takže na nás to nestojí teď.
Říká Arnoš Novák z iniciativy Klinika a hostem této debaty byl také novinář a redaktor webu GCZ Ivan Březina. Já vám oběma pánové děkuji za vaše názory. Naslyšenou.
Naschledanou.
9 minut před 9. hodinou je na řadě dopravní zpravodajství z Prahy s Luďkem Hubáčkem.
Zelená vlna, doprava aktuálně.
Zdržíte se před nehodou na Klárově, kromě centra postává i Kbelská ulice, víme podrobněji. Pravý pruh zůstává blokovaný na křižovatce na Klárově, kde se ve směru od Chodkovy ulice srazila dvě auta, je kolona jede asi od poloviny Chodkovy ulice. Nejdelší fronta v centru potrápí řidiče jedoucí do Legerovy ulice. Od 5. května se popouští přes celý Nuselský most až k IP Pavlova. Ve Vilzonově ulici pak lapí řidiče kolona u Bulhara, k muzeu se dostanete nejdříve za 10 minut. Ve Kbelské ulici z rána zůstala kolona takzvaném Klíčovském obci směrem do Hloubětína a v Holešovičkách se do Argentinské ulice popoužijí od Rokosky. Tady se zdržíte asi 10 minut. Tolik doprava aktuálně.
Zelená vlna. Zavolejte i vy. 800 12 20 12.
Předvánoční kampaň na podporu českých potravin prý přilákala do obchodu tisíce zákazníků. Ministerstvo zemědělství skutečně věří tomu, že to fungovalo a že lidé za české výrobky utratili v průběhu 2 měsíců asi 100 milionů korun. Jenže ne všichni považují podobné kampaně za smysluplné, jak referuje Zuzana Švejdová.
Soutěž spustilo ministerstvo zemědělství na začátku října. Stačil jen nákup 30 českých výrobků s označením klasa, regionální potravina nebo třeba biozebra. Za vystříhaná loga z obalu čekalo na výherce více než 50 tisíc cen. Podle ministra zemědělství Mariana Jurečky z KDU ČSL byl zájem o soutěž obrovský.
My jsme očekávali, že nám přijde zhruba 75 tisíc hrací karet, nakonec jich máme více než 110 tisíc. Když si uvědomíme, že na každé hrací kartě je 30 log jednotlivých výrobků, tak můžeme říct, že se prodalo více než 3,2 milionu výrobků.
Na celkové vyhodnocení si ale rezort musí ještě počkat. Přínos kampaně potvrdí až celková čísla prodejů od konkrétních výrobců a obchodů. Podle místopředsedy strany svobodných občanů a autora výzvy, podle níž by měli spotřebitelé kupovat, co chtějí, Radima Smetky, se ale takové kampaně většinou minou účinkem.
Už se v minulosti ukázalo, když probíhaly předchozí kampaně, jako byla třeba ryba domácí a podobně, že to mělo naprosto minimální vliv. Výdaje státu byly ohromné. sumě v řádu desítek milionů a přínos pro zemědělce rozhodně nebyl takový, jaký by si představovali.
Marketingové kampaně rezortu už v minulosti kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad. Jen za posledních 6 let se do nich vložilo 1,5 miliardy korun. Jejich přínosnost ale nikdo nekontroloval. Vánoční projekt za 60 milionů korun už od počátku provázely problémy. Česká pošta totiž nerozeslala hrací karty na všechny určené adresy. Soutěžit proto mohli jen omezený počet lidí.
Jsme měli opravdu velký problém v případě doručování hracích karet Českou poštou, kdy víme, že ve většině části Prahy a v mnoha dalších městech hrací karty do některých schránek vůbec nedorazily.
Dodává Marian Jurečka. Rezort proto služby České pošty reklamoval. Přesto je v Česku o domácí produkty stále větší zájem. Potvrzuje to i anketa Českého rozhlasu mezi zákazníky.
Určitě dávám přednost českým výrobkům. Mléko, mléčné výrobky, prostě máslo, maso, protože si myslím, že jsou kvalitnější.
Z 90% kupuju české výrobky. Podporuju českou ekonomiku.
No, ráda bych české potraviny, ale sleduju, jak mají stíženou pozici. Vozíme sem, tam, to se jenom převáží, mně to připadá. A veškerá výroba u nás téměř zaniká.
Někteří zákazníci ale mají problém se v množství značek takzvaně českých výrobků vyznat. Podle předsedy Asociace soukromého zemědělství Josefa Stehlíka navíc chybí definice české potraviny.
Dohledatelnost, že to je 100% české zboží nebo český výrobek českého původu v tom volném pohybu zboží v rámci Evropské unie se těžko mnohdy specifikuje, jestli to je více procentní český výrobek, anebo je to výrobek, který tady byl zpracován.
Ministerstvo zemědělství proto připravuje vyhlášku, která by českou potravinu vymezila. Podle rezortu by potravina mohla mít označení česká jen v případě, že je vyrobena na území České republiky. Výrobce tu navíc musí mít sídlo a z tuzemska musí pocházet nejméně 75% surovin.
Připravila Zuzana Švejdová.
5 minut před 9 hodinou posloucháte Ranní plus. Na Novoměstské radnici na Karlově náměstí v Praze si ode dneška můžete prohlédnout budoucí podobu památníku ticha. Ten by měl na pražském nádraží Bubny připomínat deportace židů během druhé světové války. Autorem projektu je Pavel Štingl, filmový dokumentarista a ředitel obecně prospěšné společnosti Památník Shoah Praha, kterého teď vítám ve vysílání. Dobré ráno.
Dobrý den.
Proč jste si vybrali právě nádraží Bubny?
Tak nádraží Bubny je samozřejmě místo dotýkané, protože tudy odešlo na 50 tisíc pražských židů do transportu, do deportací a 90% z nich skončilo smrtí v koncentračních táborech na různých místech Evropy východní i samozřejmě Německa. Takže my jsme založili společnost, když se ukázalo, že je šance nádraží získat, máme dneska smlouvu s Českými drahami, založili jsme neziskovou společnost, která se věnovala celý loňský rok tomu, aby vznikl projekt a aby jsme samozřejmě měli stavební povolení na rekonstrukci nádraží pro takový paměťový centrum.
Jak bude památník nebo to nádraží deportaci židů připomínat? Čím?
Tak bude tam stálá expozice samozřejmě, která svým způsobem bude navazovat třeba na terezínskou expozici, samozřejmě navazuje i na Pinkasovou synagogu, která je nesmírně důležitým místem v Praze, které připomíná tyto události. Ale nádraží by mělo být aktivním centrem, to znamená, že by mělo nabízet neustále nové výstavy, velice současné pohledy a mělo by samozřejmě řešit i ten svět, který žijeme, protože jak jinak ho řešit než s nějakou historickou zkušeností, kterou zhodnotíme.
Kdy ta proměna nádraží Bubny v památník začne?
No, to je hezká otázka. My teď samozřejmě v okamžiku, kdy konečně máme patřičné papíry, povolení a projekt, tak začínáme schánět peníze a teď se řeší samozřejmě i ministerstvo kultury, scháníme po různých grantových zdrojích teda finance. Když všechno bude senzačně a budeme vlastně, nebudeme moc ztrácet čas těma byrokratickýma zákrutama, tak bychom rádi otevřeli příštím roce na podzim vlastně už veřejný provoz. A to by bylo výborný, protože to je vlastně kulatý výročí prvních transportů z Prahy. Pokud věci půjdou pomalejc, no tak může to být za 3 roky, může to být za 4 roky. To teď neumím odpovědět, ale v každém případě ta výstava, která byla zmíněna, je vlastně naším otevřením dialogu ve veřejném prostoru o tom, jak by to mělo vypadat.
A já jsem se na vašich stránkách dočetla, že vlastně na březen letošního roku chystáte instalaci monumentálního objektu akademického sochaře Aleše Veselého Základní koleje památníku Ticha. Ano. Je to tak, tedy to platí?
Je to tak, platí to. My se pokoušíme vlastně trošičku tím taky připomenout datum vyhlazení rodinného tábora, což byla veliká událost. A socha je hotová. A teď právě jsem se vrátil vlastně z nádraží Bubny, kde vytyčujeme nějaký základy. Objekt je totiž monumentální, je to 20-metrová kolej, vyžená k nebi, která připomíná Jakobův žebřík.
A pak ještě pod vaší gescí je, dejme tomu, putovní cyklus výstav k otevření veřejného dialogu nebo výstava Cesta k památníku, se kterou jste byli také ve Spojených státech, jestli se nemýlím.
Máme anglickou podobu ve Spojených státech, měla poměrně úspěšnou prezentaci ve Washingtonu a teď vlastně je v New Yorku, v Českém domě, kde máme v tuto chvíli takovou partnerskou výstavu. A zase tam proběhne prezentace v únoru, protože samozřejmě tam se jedná i nejenom o to, že zase je tam spousta lidí, kteří emigrovalo po válce a my s nima komunikujeme, zachycujeme jejich příběhy a taky se tam samozřejmě snažíme sehnat nějaký finance.
Říká Pavel Štingl, filmový dokumentarista, ředitel obecně prospěšné společnosti Památník Shoa Praha. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
Děkuju, naschle.
O čem budeme mluvit v našem vysílání po 9. hodině? Budou se kostely, které už neslouží původnímu účelu, předělávat na byty nebo třeba noční kluby? Varhany ve svatovické katedrále je potřeba vyměnit. Církev vybírá peníze na nový nástroj hlavně od drobných dárců a skauti v průběhu roku postupně zpřístupní archiv časopisu Junák. Nejen o tom po 9.